alacsony.
Sét. Ezt pít. Trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
časova 6 minuta, slušate Talasanje Radio Beograda 1. Do 12 časova analiziramo najakutnija krizna žarišta u svetu. Da li će optužbe da Bašar al-Asad koristi hemijsko oružje protiv pobunjenika najzad uvući Sjedinjene države u sirijski sukob? Kakva je uloga Irana u tom sukobu i da li Zapad ima odgovor na provokacije Severne Koreje? Ja sam Jelena Vidić, a o navedenim temama razgovaram sa gostom Talasanja, to je komentator politike Boško Jakšić. Dobar dan. Slušate Talasanje Radio Beograda 1. Danas govorimo o aktuelnim kriznim žarištima u svetu, a mnogo je razloga da razgovor počnemo od Sirije. Naš gost je komentator politike Boško Jakšić. Dobar dan još jednom.
Dobar
dan. Hvala što ste gost Radio Beograda. Počinjemo od Sirije. iz mnogo razloga, ali ajmo od ovoga da je ovog vikenda Izrael izveo vazdušne napade na Siriju, tačnije u blizini Damaska su gađani vojni objekti, kako se tvrdi, radi se o istraživačkom centru njihove vojske. Cilj napada je, kako kažu u Izraelu, bio da se spreči prenos oružja iranskog oružja libanskoj radikalnoj grupi Hezbolah. I tu sada dovolazimo do čitavog tog jednog spleta problema koje stvara i generiše ne samo sirijski sukob, nego ceo taj region. Tako da možda bi bilo zanimljivo prvo da otvorimo pitanje šta ušte Izraelu trebalo da se meša u ovom trenutku i da otvara i on jednu liniju sukoba kad već 26 mjeseci bukti Sirija?
Pa to jeste pitanje na koje sada mnogi pokušavaju da odgovore, jer nesumnjivo da su napadi ovi izraelski, bez obzira kako pravdani, koja je to količina argumenata i da li su ti argumenti prihvatljivi ili ne, dakle, bez obzira na sve to, nesumnjivo je da je uplitanje Izraela za opasnost jedna nova, unošenje elemenata novih rizika i odustajanje, ono što je zanimljivo, odustajanje od zvanične politike Izraela koji se do sada držao po strani sirijske krize. Ovo može da bude jedna opasna eskalacija i sada naravno pitanje je zašto su to Izraelci uradili. Ono što bi, sledeći logiku na Bliskom istoku, a na Bliskom istoku, nažalost, baš nije nekada vrlo često preporučljivo slediti logiku, jer on ima neku svoju uvrnutu logiku, no bez obzira na to pokušamo da dešifrujemo šta bi mogla da bude pozadina interesa Izraela u ovom trenutku da se odluči na takve napade. To s jedne strane se kalkuliše da to pojačavanje pritiska na Ameriku povodom Irana. Dakle,
da,
Izrael tvrdi da se radi o iranskom naoružanju za njegove arhe neprijatelje u Libanu, to je ova šiitska milicija Hezbolaha, sa kojom je Izrael, da podsjetim, ratovao 2006. godine i nije uspeo da ih pobedi, što je tada onako imalo velikog značaja, koliko vojnog, toliko i psihološkog. Međutim, pojačavanje pritiska na Iran u ovom trenutku, pričat ćemo posle Irana, ali kažem, u ovom trenutku i nije toliko aktuelna tema, jer je Iran prihvatio pregovore i taj pritisak, obećanja koje je davao izraelski premijer Netanjahu, da treba očekivati onaj sat koji je prošle godine Ujedinjenim nacijama dao i kada rekao kada ističe linija, to je ovo proleće i leto ove godine, da je to otprilike ta crta preko koje oni, vremenska, preko koje oni ne mogu da pređu i da će napasti Iran. To se očigledno pomerilo, jer Iran je pokazao spremnost da pregovara. Znači, sam Iran i Hezbolasi nisu dovoljan faktor da bi objasnili ovu akciju. Da li je to ono što se tiče aktuelne priče o hemijskom naoružanju koje se lansira?
Da.
I da li je to sada izraelska neka predostrožna akcija u kojoj je Izrael sklon, to znamo decenijama u njegovoj praksi, da se tiče to hemijskog naoružanja, ne bi li se sprečio ta opasnost koja bi mogla da se prelije za Izrael? I to je problematična teza.
Da, kad se pojavila ta priča o hemijskom naoružanju, a ona se pojavila neposredno pre ove izraelske intervencije, odmah je postavljeno pitanje, nije li to još jedan spin sličan onom koji je bio povod odnosno američke intervencije u Iraku. Međutim, Obamina administracija je ponovo i po ko zna koji put u ovih 26 mjeseci dva sirijskog sukoba prilično uzdržano reagovala. Oni se baš uzdržavaju da se uvuku u sirijski konflikt.
Jeste, moramo da imamo u vidu da je i pritisak unutrašnji američki veoma jak. Dakle, ako napravim malu retrospekciju kako je krenulo sa tim oružjem, hemijskim oružjem, onda su prve podatke dale izraelske obaveštajne službe i to je tada je bilo rečeno, Sirija je upotrebila pa je onda posle toga bilo možda upotrebila, pa je onda bilo može da upotrebi. Dakle, sva tri neka vremenske da. Zone su pređene u tome, ali stvar je ušla u opticaj i na Capitol Hillu se podigla uzbuna. Znamo da je predsjednik Obama tada rekao da je hemijsko oružje, tako kako ga on nazvao, faktor koji menja pravila igre, da će se sve promeniti ukoliko se to dokaže. U istom trenutku, po tom starom scenariju koji zaista podsjeća na irački scenariju o oružju za masovno uništavanje, recimo senatorka Diana Feinstein, koja je predsjednica senatskog odbora, obaveštajnog odbora, vrlo uticajna senatorka, ista ona koja, da podsjetim, je uspjela da brani Izrael 2006. kada je posle masakra u mestu Kana, kada je, koliko se sećam, preko 100 civila, od čega yes. najveći deo dece ubijeno, yes. koja je to branila onako zdušno. Ista ta senatorka je sada ustvrdila, bez obzira na sve kondicionale, da je crvena linija pređena i da je jednostavno to traži sada hitnu intervenciju Sjedinjenih Američkih Država, odnosno Obamine administracije. To je samo jedan od dokaza koliki je taj i unutrašnji pritisak tog militantnijeg ili desnog krila Jastrebova na Capitol Hillu. Sve se samim tim i delom i pod, zbog takvih pritisaka vratilo na onu formulu zvanične, sve opcije su moguće. Onog trenutka kada se ubaci u igru ta floskula da su sve opcije moguće, to je već poprilično onako upaljeno crveno svetlo i alarmi su angažovani. Jer zavisi tada u igri, zavisi ko će nadvladati, da li ovo militantno krilo ili neko koje je realno. Obama, na svu sreću, tako je potpuno ste u pravu, Obama se usteže i on pokazuje mnogo visok stepen opreza i ne želi da se upetlja, čak i kada je bio pod jakim pritisima izraelskog tvrdog krila, da omogući i da obeća da će podržati ili izraelsku intervenciju u Iranu ili sam krenuti protiv Irana. On je zadržao taj stepen opreza, međutim onog trenutka kada su sve opcije otvorene, ne možemo sa sigurnošću da kažemo o čemu se radi.
A kako se onda tu uklapa sada ova izjava Karle Del Ponte, koja je sada u Komisiji Ujedinjenih nacija, koja proučava i prati situaciju u Siriji, da prema nekim njenim saznanjima, doduše nepotvrđenim i neslužbenim, sirijska opozicija koristi hemijsko oružje? To je prilično zbunilo, pošto dosta toga u svetu funkcioniše po nekim šablonima, ovo je baš onako izbacilo iz koloseka jednu priču.
Pa čitava ta konstrukcija je poprilično problematična. Ako vi pogledate, kad je počelo da se pominje stokovi hemijskog naoružanja, kada je, znači, Obama rekao, ako se to upotrebi, mi ćemo zaista onda morati da razmislimo ozbiljno o tome da i vojno intervenišemo ili da barem dopustimo da se naoružavaju pobunjenici. Međutim, podrazumevalo se da hemijsko oružje koristi režim Bašara el-Asada. Nije se podrazumevalo da ga koriste pobunjenici. Sada smo dospjeli u situaciju da Karla Del Ponte, a ona nije jedina i nije prva koja kaže da od tri slučaja koja su zabeležena upotrebe hemijskog, o kojima se govori, upotrebe sarina u Homsu, Alepu i još nekom selu gore na severu zapadu Sirije, da su ga koristili pobunjenici. Sada je panika gotovo i pokazuje tu jedan paradoks čitave situacije. Zapad je strašno strahuje od toga da hemijsko oružje, a to je jedan može da bude od povoda intervencije Izraela, da hemijsko oružje ne padne u ruke oni koji bi ga upotrebili, recimo, protiv Izraela.
Pa zapravo ako je kažemo, ta sirijska opozicija malo velika enigma, ali juče lepo Gideve Stavele, nemački šef diplomatije, kaže mi možemo da podržimo demokratsku opoziciju, ali nikako ne možemo islamske ekstremiste. A kako ih razdvojiti?
Upravo tome se i radi. Dakle, to je još jedna od stvari koja podsjeća na irački scenario. Čitava pobunu danas u Siriji vode islamske snage, radikalne islamske snage. To onako promrmljaju na zapadu i vrlo veoma teška srca priznaju da su uveli muđahedine, da su uveli džihadiste u igru, da ima elemenata Al-Kaide koji nikada nisu postali, kao što svojevremeno nisu postali ni u Iraku.
Jasno.
I sada vi imate da je strah da recimo hemijsko oružje ne padne u ruke onih koje vi inače podržavate. To je paradoks situacije. Oni su u strahu od takvog naoružanja, oni sada postaju zli momci koji se, pa ispada da su Asadovi dobri momci onda protiv koje. Tako da su sve neke stvari jednostavno izokrenute i pokazuju da definitivnog odgovora nema i da zahtevi, pojačani zahtevi za naoružavanje pobunjenika istovremeno deluju kao faktor odvraćanja. Pa što da ih naoružavamo ako će oni sutra nas napasti?
I to im ne bi bilo prvi put u istoriji da naprave takvu grešku, ali danas u Moskvu je doputovao američki državni sekretar John Kerry, to mu je prva poseta Moskve kako je zimus preuzeo dužnost zapravo šefa američke diplomatije. I Sirija će svakako biti jedna od vodećih tema. Dakle, s jedne strane vidimo izuzetnu uzdržanost, naravno govorimo o konkretnim akcijama. Washington naravno je redovno osuđivao sve akcije Asadove vojske gde je bilo puno civilnih žrtava i slično. S druge strane, Moskva je zaista najuticajniji, najjači saveznik Asada. Do kada i jedni i drugi mogu da ostanu u ovom stanju u kojem su trenutno? Znači, ima se utisak da jedni i drugi će nešto morati je promene ukoliko misle da se ikada završi taj sukob u Siriji.
Pa to je tačno ukoliko oni misle, ali prvo pitanje je šta misle akteri na terenu. Dakle, šta zaista misli Asadov režim i šta misle pobunjenici. Kakva je tamo situacija, je status quo i taj status quo je preneti na diplomatski nivo onda između Vašingtona i Moskve. Dakle, na terenu apsolutnu prevlast ima režim. Režim ima i tu vojnu moć i ne može da bude pobeđen, a istovremeno ne može da pobedi. Jer nije u stanju da razbije sve te grupe otpora, pobunjenike koji idu po zemlji, mobilni su, rade po onom, ne znam, principu nekog partizanskog ratovanja. I,
vrsta gerila neke.
I to je, jeste gerila neka koja je i urbana i van gradova. Dakle, tu je status quo. Šta bi sad to značilo sa stanovišta velikih sila? Ili da se ozbiljno angažuju na jednoj strani, znači Amerikanci na strani pobunjenike, da im pošalju mnogo oružja i da im pošalju instruktore koji bi ih obučavali i eventualno i negde ratovali, što Amerika neće. Obama to jednostavno ne želi. Vidi se da on to izbegava, da je to suviše rizično i da je to u krajnjoj liniji jedan deo politike koju njegova administracija sledi. Ako se setimo od Libije, kada je čitava intervencija prepuštena Evropljanima, Amerika se držala po strani. Prema tome izgleda da je Obami dovoljno onih ratova koji su pripadali Georgeu Bushu i koji su, koji su uneli tu količinu omraza Amerike i antiamerikanizma pre svega u islamskom svetu. Dakle, Amerikanci to neće uraditi. Moskva nije ni u poziciji da bude ta koja bi prelomila ishod rata. Rusi prodaju ono ili eksportuju onoliko oružja koliko im se traži, koliko im Sirija traži, koliko mogu, da bi se održao taj jedan balans režima da ne može da bude vojno pobeđen. i ostaje onda njihovo, ostaje Sirija kao predmet vojevanja u Savetu bezbednosti, gde će jedni druge blokirati ako treba vetom ili sve te rezolucije koje su malo sumnjive ili naginju na jednu stranu će ostati. Drugim rečima, zaključak je tužan po sirijski narod.
Da.
Sirijski narod će nastaviti nažalost da plaća ceh i mislim da će ovo potrajati, tako da onaj bilans do sadašnje od 70.000 poginulih za više od dve godine od početka pobune svakako će se uvećati. Kažem, to je jedna poprilično ironična ili cinična situacija, ali ceh plaćaju Sirijci.
Nažalost, u tom regionu to ne bi bilo prvi put. Setimo se samo libanska kriza, koliko je trajala, to su decenije. Znači, to na Bliskom istoku, kad se dođe do takvog jednog do te jedne diplomatske blokade, kada ne može da se prelomi, onda zaista građani plaćaju mnogo. Međutim, pitanje je do kada će, koju će ulogu, i to je nešto što želim da osvetlim u nastavku razgovora, to je uloga Irana u kompletnom regionu. Naravno da je Iran jedan od saveznika režima u Damasku, ali o svemu tome za nekoliko minuta.
Eko. Vek igranog filma u Srbiji. Filmska muzika Zorana Simjanovića. 12. maja u Sava centru. Akademski hor Kolegijum muzikum sa solistima. Dirigenti Darinka Matić-Marović i Dragana Jovanović. Filmska muzika Zorana Simjanovića. 12. maja u Sava centru.
Maj u Madanijanom, u drame Plavi anđeo, Tajna Grete Garbo, Doručak od Tifanija, musical Rebeka, opere Čarobna frula, Mandragola pajaci, Celtic Rhythm, koncert irskog plesa i muzike, ekskluzivno 1. oktobra Gala Verdijana, koncert povodom 200 godina od rođenja Verdija, solisti Fabio Armiliato i Daniela De Si. Madanijanom je doživljaj.
Eko.
Godina Milanskog edikta.
Viminacijum. 18. maja, 18 sati, izložba Konstantin Veliki i Milanski edikt 313. 20 sati, Aida Giuseppe Verdija u izvođenju ansambla opere i baleta Narodnog pozorišta pod dirigentskom palicom maestra Ivana Kožuharova uz operske zvezde iz Italije Elia Fabiana i Francesca Anilea.
Pod ovim znakom ćeš pobediti.
Slabilo da odradim, oh. Trošim Zato odnosno mi na pute daleke, gdje nas čekaju vrh ribe neke, od kojih ti se pamet obrne i to crne, koje piju džus, ne nose štikle, ne nose brus, jer nisu navikle. Idemo i brige nas sad, čeka nas more, pivo i hlad.
Pusti priču. Pusti priču.
11 časova i 33 minuta, a ovo je talasanje Radio Beograda 1. U ovoj emisiji govorimo o aktuelnim svetskim kriznim žarištima. Gost u studiju je komentator politike Boško Jakšić. U prvom delu emisije govorili smo o sukobu u Siriji, da bi se dobro razumela sva dešavanja na Bliskom istoku i u tom regionu, neophodno je da analiziramo politiku Teherana. Mi smo već pominjali da Iran podržava razne islamističke pokrete kao što je Hezbollah, što je stalni izvor tenzija recimo između Izraela i Irana, ali Teheran otvoreno podržava i režim u Damasku. I sad je možda prvo pravo pitanje koliko je upravo ta bliskost Sirije sa Iranom jedan od faktora odvraćanja Zapada od ozbiljnijeg angažovanja u sukobu u Siriji.
Pa tačno, ta direktna veza između ponašanja Zapada prema Siriji i prema Iranu. Šta više, postoji teorija koja nije tek tako zasnovana bez činjenica, a to je da je Sirija u stvari treba da posluži kao test da bi se videlo šta bi eventualno moglo da se dogodi ako se savlada i obori režim Asadov jednom organizovanom vojnom pobunom koja ima sve elemente otvorene podrške većine zapadnih zemalja. da to onda pokaže da to bude taj lakmus, da se vidi da li bi ista ta vrsta tvrdoće mogla da se upotrebi i za promene skidanja Atolaha sa vlasti u Teheranu. Ako je to bila ta teorija, onda njeni tvorci svakako ne mogu da budu obradovani, jer se vidi koliko je teško promeniti režim u Siriji, promeniti jednu matricu gde je mnogo propagande, one gotovo jeftine propagande se koristi u sirijskom slučaju. Ja mislim da tačno je da većina Sirijaca, veliki broj Sirijaca jeste objektivno i s punim pravom nezadovoljan nedostatkom reformi koje je mladi Asad inače obećao još pre 10 godina, pa ih nije ispunio, ali to nezadovoljstvo nije tako kako se predstavlja. Ta pobuna protiv njega nema toliku masovnu podršku. Ako se ima recimo u vidu i ono što se često pominje, pa se kaže da je Asad šiitski, pripadnik šiitske manjine, kako se onda ta njegova armija, koja je većini sunitska, kako se ne raspada?
Da.
Zašto nema tako velikog i masovnog otpora građanstva? Odgovor bi mogao da bude sadržan u činjenici da su Sirijci naučili lekcije i videli lekcije kako je to recimo izgledalo u Libiji i ne žele da im se to dogodi.
Jasno, jasno.
Da ne žele ne samo da Asad ponovi onako jednu gotovo bljutavu sudbinu Muamera Gaddafija, što god mi o njemu mislili, yes, ali to nema nikakve veze sa civilizovanim načinom rešavanja problema, niti žele da vide, da dožive sudbinu sadašnje Libije u kojoj je bezvlašće, u kojoj ratuju plemena, u kojoj se ne zna ko je, u kojoj su se pojavili isto tako ti džihadisti. Dakle, odatle ide taj otpor. S druge strane je faktor Irana. Iran koji podržava i decenijama podržava Siriju. Iran koji je umeđu vremenu, pre svega zahvaljujući, po mom dubokom uverenju, Georgeu W. Bushu, koji je od Irana napravio ozbiljnu regionalnu silu, koja je svojim brljotinama u Iraku i jednom potpuno analfabetskom politikom koju je vodio na Bliskom istoku, obećavajući one kolego slagalice, demokratiju i ne znam šta, pritom uništio jednu naciju koja je manje više normalno funkcionisala na nivoima funkcionisanja države, ne govorimo o slobodama i diktaturi Sadama Huseina. Dakle, Iran je umeđu vremenu izrastao u veliku, veliku regionalnu silu. Iran ima jednu tvrdoću koju ne treba ispustiti iz vida. Iranci kao Arijevci su veoma tvrd narod. Ja sam dosta puta bio u Iranu i jako dobro znam, i nije neobično da je to zemlja koja ima preko 2500 godina istorije,
yes,
sobstvene državnosti, koja se tu i tamo nekada prekidala, ali takve zemlje nikada ne treba podcenjivati, bez obzira, a onda na to dolazi visok stepen postoji unutra, naravno, taj režim Ajatolaha koji ima jedinstven na svetu, koji je spoj republike i teokratije,
da,
koji ima jake elemente autokratske vladavine, ali koja funkcioniše, jer je veliki broj ljudi na neki način i dalje odan onome što zovu tekovinama Ajatolaha Homeinija, bez obzira da li sadašnje vlasti i predsednik Ahmadinežad skreću s tog puta, pa idu, pa lutaju, pa je opozicija u jednom trenutku porasla, međutim apsolutno nedovoljno da bi predstavljala ikakvu pretnju. I tu možemo da vidimo, ako se setimo tih prošlih izbora, koliko je na zapadu preuveličana u suštini uloga lidera tadašnjih Musavija, opozicionih, koji na terenu se vidi, apsolutno to nisu bili.
Ali to je dakle, jedna vrsta šablonske reakcije. Čim se pojavi neko ko tamo gde režim ne odgovara zahtevima međunarodne zajednice, što kod nas na severnoj polulopti obično znači zapad, oni odmah preuveličavaju ulogu onog ko je malo podigao glavu i tog trenutka se relativno dobro kotira, međutim nisu malo puta polomili zube zbog toga na raznim režimima, pa tako i u Teheranu. Međutim, kada govorimo o Iranu, uvek se prvo i osnovno kao najveći problem otvara pitanje njihovog nuklearnog programa i to je naravno pitanje koliko je i to spin. Međutim, novi pregovori o tom programu održat će se u Istanbulu sredinom ovog meseca, pa predlažem da sad čujemo kakva su očekivanja iranskih vlasti od tih pregovora, ali i kako ocenjuju dešavanje u svom neposrednom okruženju. Sa predstavnikom iranske ambasade razgovarala je koleginica Nevena Kostadinović.
Iran spremno dočekuje nastavak razgovora iz kazahstanskog grada Almatija, ocenjuje za naš radio otpravnik poslova iranske ambasade u Beogradu Behroz Ahmadi. Tom prilikom sa glavnim iranskim pregovaračem za nuklearni program Saidom Džalilijem u Istanbulu će se sastati u ime grupe 5+1 visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. Prema rečima našeg sagovornika, odgovore na predloge sa prethodne runde iranske vlasti još nisu dobile, ali smatraju da će se pozitivan trend nastaviti.
Jedan od predloga i zahteva Islamske republike Iran bio je da se konačno prizna pravo našoj zemlji na miroljubivo korišćenje nuklearne energije, uključujući i obogaćivanje uranijuma. Iran je pokazao spremnost za nastavak pregovora i pronalaženje rešenja i za teža, ali i za lakša pitanja. Bili smo iskreni u postizanju dogovora i mislim da smo konačno uspostavili neophodno međusobno poverenje. Pretpostavljam da će tokom pregovora u Istanbulu doći do napretka, jer će obe strane aktivno učestvovati u njima.
Kad je reč o odnosima u regionu, Iran pokušava da sa svim susedima uspostavi dobru i prijateljsku saradnju. Behroz Ahmati u razgovoru za Radio Beograd 1 kaže da ima puno razumevanje za revolucije takozvanog arapskog proleća, jer kako tvrdi, one su svoje duhovno uporište pronašle upravo u islamskoj iranskoj revoluciji. Međutim, Sirija je nešto drugo.
Amo dal morade Surije posaire kešvarha mutafavete.
U Siriji narod ne traži promene, već krizu stvaraju određene terorističke grupe koje svojom ratobornošću žele nasilno osvajanje vlasti. Upravo zbog toga svi pokušaji da se Asad svrgne su propali, jer koren tih promjena nije u istinskoj volji naroda. To je i odgovor na pitanje zašto sirijska kriza toliko dugo traje. Postoje racionalne grupe koje teže promjenama i sa njima smo mi već dva puta razgovarali. Njih svakako treba razlikovati od terorističkih. Zato Iran smatra da se sirijska kriza može rešiti pregovorima koji će biti zasnovani na poštovanju mira i stabilnosti.
Ahmadi preporučuje obustavu oružanih sukoba i dodaje da bi se o političkoj sudbini zemlje odlučilo kasnije na izborima. A na pitanje da li Iran ima i dalje podršku Moskve koju je nekada imao, naš sagovornik odgovara.
Podršku koju smo imali nekada imamo i danas, ali ta podrška svakako ima svoje uporište. Rusija je vrlo dobro upoznata sa miroljubivim aktivnostima Irana i ne zauzima prema našoj zemlji neprijateljski stav, već poštuje naše principijelne stavove.
Ipak Behroz Ahmadi kaže da dobri odnosi sa Rusijom ne znače da Iran pripada takozvanom ruskom bloku, već naprotiv da je Iran nezavisna država koja sledi svoju politiku.
Bilo je to dakle reakcija iz iranske ambasade u Beogradu, a kada govorimo o Iranu, govorimo o zemlji koja se već godinama suočava sa oštrim sankcijama kojima ih podvrgava Zapada, sve povodom takozvanog iranskog nuklearnog programa. Međutim, poslednjih godina sankcije počinju da ostavljaju ozbiljnog traga na iranskoj ekonomiji i pre svega u padu izvoza nafte, koja je apsolutno najvažnija ekonomska grana u toj zemlji, i visokoj inflaciji. Tako da koliko god je islamska revolucija u Iranu specifična i dovela, kao što ste rekli, da je to jedan zanimljivog spoja demokratije i teokratije, ekonomski pokazatelji uvek ostavljaju traga. Koliko režim mula može da izdrži pod ovim ovakvim sankcijama?
Mislim, može da izdrži jako dugo. Ako pogledamo unazad, od vremena kada su počele da pod pritiskom pre svega Sjedinjenih Američkih Država da se zavode sankcije Teheranu, samo da stavimo na papir šta je umeđu vremenu urađeno. Umeđu vremenu je Iran ovladao raketnom tehnologijom. Umeđu vremenu je poslao satelite u svet. Umeđu vremenu je svoju, ne samo vojnu industriju, nego je sopstvenu industrijsku bazu jako podigao. Infrastrukturu je podigao, recimo, ja sam prošle godine ili pretprošle, bio sam jedne i druge, ali posle pauze od nekoliko godina, samo 170 km autoputeva je podignuto, izgrađeno po Teheranu. Vi jednostavno ako dođete tamo vidite jednu zemlju koja se razvije, koja raste, koja bi nesumnjivo, neuporedivo brže i više rasla da nema sankcija, ali očigledno je da sankcije samo usporavaju taj rast, ali ne mogu da ga zadrže. Ništa se oko toga neće promeniti. Kina je i dalje gladna energije i kupovaće iransku naftu koliko god na zapadu škrgutali zubima zbog te činjenice. Manje više isto važi za Indiju. Tako da to energetsko bogatstvo Irana ne može da bude ugušeno, ne može zemlja da bude ugušena. Ono plaća cenu i ta cena postaje zaista sve veća, recimo jer Iran uvozi benzina, koliko god to izgledalo neobično, ali uvozi jako mnogo benzina zato što njegove petrohemijski kapaciteti su jako loši. Iran će morat će da uvozi, da nađe puta i načina, recimo, ne znam, svoju vazduhoplovnu flotu da obnavlja, zemlja koja je nekada među prvima imala jumbo jetove, pa je sada prešla u kanibalizam, pa sa jednog skida polako sve ne bili tri aviona letela. Dakle, bit će tu mnogo problema, ali mislim da suštinski Iran neće biti zaustavljen sankcijama. A postoji jedna stvar koja možda ako pokušate da stavite prst na čelo kada razmišljate, meni je to ostalo u glavi jedan profesor političkih nauka u Komu, u njihovom svetom gradu, mi je rekao, otprilike ovako objašnjavao. Dobro, zaista, vi znate da mi tvrdimo da nam treba za nuklearna energija za mirnodopske svrhe, pre svega za električnu energiju i kao izotopi u medicini. I mi nemamo potrebu. Prvo, Iran je zemlja koja nikada nije vodila ofanzivne ratove, nikada kroz svoju istoriju. Jasne. Dakle, mi nemamo želju da nekoga napadamo atomskom bombom. Ako bi čak da pretpostavimo da pravimo nuklearnu bombu u defanzivne svrhe, da nas neko napadne pa da mi onda uzvratimo, po svemu onome, po brzini kojom sve to ide, dakle, to, sve ove centrifuge o kojima se govori, pa ne znam šta, mi recimo da za godinu dana imamo jednu atomsku bombu. Da li mi uopšte našu sudbinu možemo da rešimo jednom atomskom bombom? Da je mi bacimo negde, na nas će se sručiti 30 atomskih bombi. Imajući u vidu da samo recimo Izrael ima, računa se, oko 200 nuklearnih projektila. Prema tome nema logike da se ide na nuklearno naoružavanje. Ja mislim da je to tačno. Ja mislim da je jednostavno se samo radi o tome da se ne dozvoli Iranu da postane još veća nuklearna sila, ali ne u vojnom smislu.
Ne u vojnom,
reči.
Da.
Možda postoji u Izraelu postoji taj gotovo patološki strah da bi Iran hteo da skrene i da ima nuklearne ambicije, vojne nuklearne ambicije. Po onome što do sada znamo, ni CIA ni niko nije dokazao da Iran ima vojne programe, isto kao što ni razne komisije svojevremeno nisu dokazale oružje za masovno uništavanje Sadama Huseina. Za to vreme promakao je, recimo, čitava Severna Koreja promakla, yes, i Severna Koreja je sada postavila sa svojim nuklearnim arsenalima, postavlja jedno principijelno pitanje, čekajte, kako sada to neko može, a neko ne može, neko se zabranjuje, neko se stavlja na sankcije zbog toga. Tako da, to pitanje oko Irana je veoma složeno i ima ozbiljne reperkusije, pre svega na region, i pre svega su one ipak u funkciji bezbednosti Izraela.
I sad se otvorilo još nekoliko pitanja. Već smo rekli u ovom razgovoru, koristimo često izraz međunarodna zajednica, zapravo mislimo na zapadne sile. A onda se sad se pokaže da je Iran izvozom nafte u Kinu i Indiju i tekako demfuje posledice oštrih sankcija. Onda 10-15 godina se bavimo iranskim nuklearnim programom. Pjongjang je pre mesec dana pretio, sad doduše koliko realno, ali nije važno, da će ispaliti rakete čak i na američku teritoriju, doduše duboko u Pacifiku. I sada govorimo zapravo o velikom lutanju na toj svetskoj sceni, pre svega o višegodišnjem, višedecenijskom odsustvu ozbiljnog lidera. Čini mi se da je to jedan od najvećih problema. Mi odavno, čak i u Evropi, da ne govorimo o Sjedinjenim američkim državama, tu odavno nismo videli jednog ozbiljnog lidera koji bi, kad kažemo lidera, ne mislimo naravno samo ličnost,
ne znamo, jedan,
i sada naravno pomenuli ste i treću križno žarište o kojem smo želeli da govorimo u ovoj emisiji, to je ta Severna Koreja. Vest od danas je da je Severna Koreja uklonila dve rakete srednjeg dometa sa lansirne rampe na svojoj istočnoj obali, i ta vest je stigla uoči današnjeg susreta u Vašingtonu američkog predsjednika Obame i predsjednice Južne Koreje. Međutim, vi ste prošlog meseca bili u Južnoj Koreji u vreme kada je ta korejska kriza doživjela jedan od svojih pikova, daću sebi slobodu da to nazovem tako. Kako to izgleda tamo kad ste u regionu i kada Pjongjang preti da će gađati Južnu Koreju, Japan i Ameriku, i onda pre svega koja je to atmosfera u Južnoj Koreji kad se takve stvari dešavaju?
Izgleda bitno drugčije nego što je naša percepcija i kroz medije, sve što dobijamo i ovde i po onome što slušamo ili čitamo ovde. Dakle, da li su Južni Korejanci naviknuti na to da je to jedna ritualna igra koja traje, da se uvek po pravilu u aprilu zaoštri retorika, jer tada već 8-9 godina unazad južnokorejska armija i Amerikanci, koji imaju stacioniranih blizu 30.000 vojnika u Južnoj Koreji, imaju zajedničke vojne manevre, pa u to vreme, onda kada krenu ti manevri, onda sa severa se počnu da talambasaju, upozoravajući, preteći uzvratima ovim milionim. Ta sezonska pojava, istini za volju, je ovog proleća dostigla neslučene visine i bila je po ozbiljnostima pretnji i propraćena određenim gestovima. To je bila treća nuklearna proba podzemna koju je izvršila Severna Koreja. To je bilo lansiranje interkontinentalne balističke rakete. Dakle, Zaista je, što se retorike tiče, to ona je bila nezapamćena od kraja Korejskog rata davne 53. Yes. godine. Međutim, složio bih se u analizama koje su i tada odmah počele dobri znalci regiona, koji su rekli ne treba se plašiti da će doći do bilo kakvog rata, bez obzira na sve one snimke Kim Jong-una, mladog pripadnik treće generacije dinastije Kimove, i sve njegove onako otprilike general štapske slike sa dvogledom gde osmatra zabrinutog lika, gleda, prisustvuje sve na sve one parade, kako to već ide po Pjongjangu. ljudi su govorili da je to mnogo više u funkciji njegovog dokazivanja, s obzirom da je on prošlog meseca tek navršio godinu dana na vlasti.
I to je došao iz dubokog anonimnosti, čak i za svoj narod.
I da je on jednostavno to potreba da on sada pokaže pred svima, pred tih 25 miliona bezmalo Severnih Korejanaca, da je on pravi, da je on na pravom mestu, da može da upravlja zemljom, da nema mesta sumnjama da je on neiskusan s obzirom na njegove mlađane godine. I očigledno je da je to sad, evo sada kada se demontiraju i te rakete koje su bile instalirane, kada je kraj te sezone ozbiljnih pretnji, onda bi zaista se saglasio sa time. A kada pitate atmosferu, onda u Južnoj Koreji oni su očigledno svi mnogo bolji analitičari i masovno nego što smo mi izgleda negde drugde. To se apsolutno nigde nije osjećalo. Ja sam bio zaprepraćen, ja sam prvog dana otišao recimo na prvo test probu, otišao u jednu veliku samoposlugu u Seulu i pitao tamo da li je početkom krize bilo onoga kao što bi kod nas bilo, da li ljudi masovno kupuju vodu, prave zalike neke hrane, recimo da. Hrane, šećera, konzervi i tako dalje. Ne, potpuno normalno. Dan sutradan je bio koncert ovoga onog fenomena njihovog rock pop psaja, da. Na koji je ispunio olimpijski stadion i samo su o tome pričali. U isto vreme je Kim Jong-un tamo nešto grmeo da je tražio da se stranci evakuišu iz Južne Koreje i strane ambasade tražio da se evakuišu iz Pjonganga. Tako da je raskorak na diplomatsko, vojnom, političkom nivou i onoga na terenu bio gotovo dramatičan.
Gotovo dramatičan. I onda ponovo dolazimo do toga šta je zapravo realna pretnja i šta se zapravo dešava na terenu, a šta je spin, potreba, nametanje i otvaranje pitanja.
To je tačno, ali problem sa liderima poput Kim Jong-una, koji može da podsjeća negde na Muamara Gadafija, što vi imate posla sa nepredvidljivim ljudima.
Jasno, i sam pitanje je kako oni njega čitaju.
Koliko
oni
god nešto funkcionisalo na jedan način, vi ne znate, ne možete sa 90 ili 100% verovatnoće da tvrdite da se ništa neće dogoditi.
I to je tačno, i to je veliko pitanje, kako oni njega čitaju, da li oni zaista misle da je on zapravo, recimo, ovom presudom američkom državljaninu na 15 godina, okretanjem rakete, svim ostalim, koliko je on gradio svoj kult ličnosti, jer on drugačije ne može da opstane na vlasti u Pjongjangu, to je režim. Jasno. Sam po sebi generiše samo tu vrstu i nijednu drugu vrstu vlasti, a koliko je zapravo otvarao, igrajući na rizik, zapravo tražio pregovore sa Zapadom?
Pa tražio je, ima i tih elemenata, međutim, u krajnji saldo je veoma loš, pre svega po Kinu. Jer su te pretnje, sve to što se događalo, te pretnje su omogućile Amerikancima da kažu, pa evo, ovo je upravo dokaz da mi moramo da budemo vojno prisutni na Korejskom poluostrvu, mi moramo da instaliramo rakete Patriot da pomognemo japanskim saveznicima. Dakle, legalizovao je potrebu za američkim vojnim prisustvom u Aziji, a Azija, Pacifik postaje najvažnije područje, imajući u vidu da je recimo i Sjedinjene Američke Države su svoje strateške prioritete prebacile sa Bliskog Istoka. Absolutno, upravo na Aziju, yes. Pacifik, imajući u vidu da se tamo suočavaju dve najjače ekonomije sveta, američka i kineska, imajući u vidu da recimo po tom regionu od južnog i istočnog Kineskog mora postoje 42 male neuralgične tačke teritorijalnih sporova kao što su oni između Kine i Japana. Dakle, sve to kad se ima u vidu, onda je to jedno veoma važno područje gde je sada Severna Koreja samo učinila uslugu Americi, ja mislim da je Kina na kraju ovo novo rukovodstvo, da su oni intervenisali i rekli
i daje se naslutiti da će Peking morati da menja tu politiku. Otvorili smo na samom kraju ove emisije još jednu veliku temu, to je Daleki istok, ali naše vreme ističe. Ja zahvaljujem gostu Radio Beograda, komentatoru politike Boško Jakšić. Slušali ste Talasanje, govorili smo o aktuelnim svetskim kriznim žarištima. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz Radio Beograd 1.